casa burguesa.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo yetu. Leo ni Jumatatu, Septemba 25, mwaka 2023. Tunasikika kupitia radio shirika za FM kwenye eneo zima la maziwa makuu, ikiwemo Radio Citizen kote nchini Kenya. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, wizara ya misaada, majanga na wakimbizi ya Uganda inasema kuwa hali inaendelea kuwa ngumu kwenye makazi ya wakimbizi, wakati kukiwa na migogoro kati yao na wenyeji. Je, hali hiyo huenda imepelekewa na nini?
Kwanza kabisa imekuwa ni upungufu, kabla ya kupunguza mgao wa chakula kutoka WFP, kulikuwepo kupunguka kwa kipande cha ardhi wanachopatiwa kutoka ofisi ya waziri mkuu katika maeneo ya wakimbizi.
Na katika taarifa nyingine, waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin yupo Kenya kwa mazungumzo na waziri wa ulinzi wa Kenya kuhusu usalama pamoja na mbinu za kukabiliana na ugaidi.
Basi hayo na mengine mengi utasikia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa hapa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin yupo Kenya leo Jumatatu kwa mazungumzo na waziri wa ulinzi wa Kenya kuhusu usalama na kupambana na ugaidi. Kabla ya kuondoka kuelekea Nairobi, Austin aliwashukuru wanajeshi wa Marekani katika kambi ya Lemonia nchini Djibouti, akiangazia kile alichokiita jukumu lao la kuvutia sana katika kuwahamisha wanadiplomasia wa Marekani kutoka Sudan mwezi Aprili. Kwa kweli kituo hiki ni muhimu sana. Tulisimama tukiwa na uwezo hapa kufuatia mashambulizi ya Septemba 11 wakati tulipokuwa tukifanya juhudi zetu dhidi ya taasisi zenye msimamo mkali, Austin alisema. Tangu wakati huo, sio tu kwamba eneo hili limetusaidia kufanya hivyo, lakini pia tumeongeza aina ya mambo ambayo yanaweza kuyafanya kutoka eneo hili, ikijumuisha baadhi ya mambo ambayo hivi karibuni yalitusaidia kama vile kuhamisha wanadiplomasia wetu kutoka Sudan. Austin siku ya Jumapili alivisifu vikosi vya Somalia kwa kufanya maendeleo ya kuvutia katika vita dhidi ya Al-Shabaab, lakini akaonya kwamba kundi hilo la kigaidi bado linaweza kusafirisha ugaidi nje ya nchi kutoka maeneo yasiyo na mipaka. Uganda inachunguza madai kwamba afisa wa zamani wa ICC alihusika katika kufadhili kundi la Lord's Resistance Army LRA, mwanasheria mkuu wa Uganda amesema leo Jumatatu. Brigid Inda, mshauri maalum wa masuala ya jinsia kwa mwendesha mashtaka wa zamani wa mahakama ya kimataifa uhalifu ICC Fatou Bensouda, amekanusha madai hayo katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa X, akisema kwamba madai hayo ni ya hisia na si ya kweli. Kulingana na taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa na wakili anayewakilisha wanajeshi watoto wa zamani wa LRA, waathirika wengi wamedai kuwa kati ya mwaka 2006 na mwaka 2017, Brigid Inda aliongoza na alimsaidia fedha Joseph Kony, kiongozi wa kundi la Lord's Resistance Army LRA la nchini Uganda. Kony, ambaye bado hajapatikana, alianzisha uasi wa umwagaji damu zaidi ya miongo mitatu iliyopita, akitaka kuweka mtazamo wake wa Ten Commandments kaskazini mwa Uganda na kuanzisha kampeni ya ugaidi ambayo ilienea katika nchi kadhaa. Meya wa mji wa Derna mashariki mwa Libya alikamatwa pamoja na maafisa wengine kwa tuhuma za usimamizi mbaya na uzembe juu ya kupasuka kwa mabwawa yaliyofurika katika mji huo wiki mbili zilizopita. Ofisi ya mwanasheria mkuu wa Libya imeeleza Jumatatu. Ofisi ya mwanasheria mkuu yenye makao yake katika mji mkuu Tripoli imesema imetoa amri ya kuwazuia maafisa wanane wa eneo hilo kuhusiana na kupasuka kwa mabwawa katika dhoruba ambayo ilisababisha mafuriko yaliyosukuma maeneo na kuingia baharini na kuwa maelfu ya watu. Wakati huo maafisa wa uokoaji nchini Libya wameendelea kupata miili zaidi kufuatia mafuriko mabaya yaliyosababishwa na kuvunjika kwa mabwawa mawili katika mji wa pwani wiki mbili zilizopita. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Wafanyakazi wakiwa wamevalia mavazi maalum ya kujikinga, wamehamisha miili iliyokuwa kwenye mifuko kutoka meli ndogo hadi kwa gari kuelekea mji wa bandari wa Darna Jumapili usiku. Janga hilo la mafuriko lilipelekea vifo vya maelfu ya watu katika mji wa Darna. Mabwawa hayo mawili nje ya mji wa Darna yalipasuka Septemba 11 baada ya kuzidiwa na dhoruba kali iliyosababishwa na mvua kubwa kote mashariki mwa Libya. Maafisa wa serikali na mashirika ya kutoa misaada yamekadiria kwamba huenda idadi ya vifo ikazidi watu 11,000.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Serikali ya Mali imetangaza kwamba itachelewesha uchaguzi wa rais uliopangwa kufanyika mwezi Februari, ambao ulikuwa na lengo la kurejesha madarakani viongozi wa kiraia katika taifa hilo la Afrika Magharibi lililokumbwa na wapiganaji wa jihadi. Mizunguko hiyo miwili ambayo awali ilipangwa kufanyika Februari 4 na 18 mwaka 2024 itaahirishwa kidogo kwa sababu za kiufundi. Msemaji wa serikali Abdulai Maiga aliwaambia waandishi wa habari. Sababu hizo zinajumuisha masuala yanayohusiana na kupitishwa mwaka huu kwa katiba mpya na tathmini ya orodha ya uchaguzi, alieleza. Pia alielezea mzozo wa kampuni ya Ufaransa ya Idenia, ambapo viongozi wa kijeshi wanasema inahusika katika mchakato wa sensa. Tarehe mpya za uchaguzi za urais zitawasilishwa baadaye, alieleza Maiga. Mwandishi wa habari maarufu nchini Pakistan ambaye alitoweka karibuni miezi mitano iliyopita baada ya kuwekwa kizuizini na polisi amerejea nyumbani, wakili wake na polisi wamesema leo Jumatatu. Imran Riaz Khan, ambaye mara nyingi huitwa Imran Riaz, alikamatwa na polisi katika uwanja wa ndege katika mji anakotoka wa Sialkot katika jimbo la kati la Punjab hapo Mei 11 wakati akijaribu kukimbia nchini kwa ya kukamatwa. Wakati wa mamlaka zilimshutumu kwa kuchochea watu kufanya vurugu kupitia ripoti yake. Katika ujumbe video uliotolewa muda mfupi kabla kukamatwa kwake, Riaz alisema anaondoka nchini humo kwa sababu fursa ya kuzungumza inaminywa nchini Pakistan na analazimishwa kukaa kimya. Polisi wa Sialkot mapema Jumatatu walitangaza kwenye mtandao wa X, zamani unajulikana Twitter, kwamba mwandishi huyo mwenye umri wa miaka 47 yupo salama na hivi sasa yuko na familia yake. Taliban wanaunda mtandao wa kiwango cha juu cha ufuatiliaji wa kamera kwa miji nchini Afghanistan, ambao unaweza kuhusisha kurejesha mpango uliobuniwa na Wamarekani kabla kuondoka kwao mwaka 2021. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani ameliambia shirika la habari la Reuters, wakati mamlaka zikijaribu kuongeza maelfu ya kamera ambazo tayari ziko katika mji mkuu wa Kabul.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mambo yakiendelea vizuri kabisa. Kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba rais wa Kenya William Ruto amemtaka mkurugenzi mpya wa mashtaka ya umma nchini humo Renson Mulele Ingonga, ambaye ameapishwa leo, kuchukua wadhifa huo kuhakikisha kuwa haki inatendeka kwa wote na mapambano dhidi ya ufisadi yanaendelea bila woga au pendeleo, kwa sababu ni mojawapo ya vikwazo vikubwa vinavyolemaza ufikiaji wa maendeleo ya kitaifa. Kennedy Wandera anatuarifu zaidi kutoka Nairobi.
Do solemnly affirm that I will well and truly serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Director of Public Prosecutions.
Renson Mulele Ingonga, ambaye amechukua wadhifa huo na kuwa afisa wa tatu katika hadhi hiyo chini ya katiba ya sasa kutoka kwa Nurdin Haji, ambaye sasa ni mkurugenzi mpya wa huduma ya kitaifa ya ujasusi, ametakiwa na Rais Ruto kutekeleza mamlaka yake kwa weledi na kuendesha mashtaka ya umma kwa kutoegemea upande wowote na kukomesha matumizi mabaya ya rasilimali za umma mikononi mwa maafisa wa serikali.
Without different standards for big fish, versus small fish, without avoiding actions against the so-called sacred cows. You have been mandated by Kenyans to ensure that justice reigns on all equally.
Ruto ametoa changamoto kwa DPP mpya kuhakikisha kuwa haki inatendeka na mapambano dhidi ya kadhia za ufisadi yanaendelea bila woga upendeleo, kwa sababu ni mojawapo wa vikwazo vikubwa vinavyolemaza upatikanaji wa maendeleo na ustawi wa taifa. Bunge la kitaifa la Kenya limuidhinisha na kupendekeza kuwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma kutokana na ufaafu na ufahamu wake wa jumla mashauri ya umma, msingi na matarajio ya umma kwenye utendakazi wa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma baada ya kuhudumu humo miaka kadhaa. Hata hivyo, Ruto anamtaka Bwana Ingonga kuwa mtetezi wa haki, mlinzi wa wanyonge na sauti kwa wale ambao mara nyingi hawana sauti, na kwa kuwa na msimamo huo, Rais Ruto anataja utamwezesha DPP Ingonga kuhakikisha kuwa mashtaka yanaanzishwa na kuendeshwa kwa njia inayolingana maadili na kanuni ambazo raia wa Kenya wanaziheshimu.
Kenyans hope and I hope that under your tenure the war on corruption will not be used to settle political scores, to target persons for their beliefs, or to pressure persons to abandon their rights and principles.
Jaji Mkuu Martha Karambu Koome amemtaka DPP kutumikia mfumo wa sheria na haki na ufanisi ambao unawatumikia raia wa Kenya kwa haki na kwa wakati unaostahili.
We believe in a shared vision of a just, efficient and effective justice system, and one that serves our citizens with the fairness and timeliness that they deserve.
Alex Manyasi, mtaalamu wa masuala yanayofungamana na uongozi, anaeleza kuwa pamekuwapo na ombwe kwenye ushirikiano kati ya ofisi ya DPP na mkurugenzi wa upelelezi makosa ya jinai DCI pamoja na tume ya kupambana na rushwa EACC, ukiwa ni mwanya ambao umetumika kuporomosha kesi za ufisadi.
Kuangazia upya zile sheria ambazo zimebuni hizo tatu, itakuwa muhimu sana kuweza kufanya alignment ya DPP, DCI na EACC ili kwamba vita dhidi ya ufisadi iweze kufaulu. Ikiwa tutafanya hivyo, tutakuwa tunaangazia sana mambo ya goodwill ya viongozi wa hizi ofisi tatu kuweza kusikizana ili waweze kufanya kazi pamoja.
Ingonga, ambaye pia ni wakili wa mahakama kuu, anatarajiwa kuhudumu kwa kipindi cha miaka 8 katika wadhifa huo. Aliteuliwa na Rais Ruto kutoka kwa orodha ya watu 15 waliohojiwa kwa nafasi hiyo na tume ya utumishi wa umma. Kabla ya kuteuliwa kwake, alikuwa naibu mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma katika kanda ya kaskazini mashariki mwa Kenya. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Sasa tukitoka huko tuingie katika nchi jirani ya Uganda, ambapo kufuatia tangazo la Wizara ya Misaada, Majanga na Wakimbizi ya taifa hilo kwamba migogoro kati ya wakimbizi na wenyeji imeongezeka sana katika siku za karibuni baada ya shirika la chakula duniani kupunguza mgao wa chakula, basi nimezungumza na John Kibego ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kijamii na kisiasa nchini Uganda, na hapa anaanza kwa kueleza baadhi ya makazi ya wakimbizi yanayoshuhudia tatizo hilo.
Unapokuwa katika maeneo ya magharibi mwa nchi, hapa wilayani Hoima, wilayani Kikube, wilayani Kiriandongo, kote huko kuna makazi ya wakimbizi, na kila ambacho kimekuwa kikitokea ni kwamba idadi yao imekuwa ikiongezeka kila mwaka unapopita, kutokana na vurugu inayoendelea hasa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, na wale wengine waliokuwa tayari wametoka nchi Sudani Kusini. Kwa hiyo kila ambacho waziri wa masuala ya wakimbizi Larnech ambacho amezungumzia ni kwamba sasa visa vinaongezeka vya wakimbizi, labda kukwaruzana, kutoa hoja tofauti katika jamii zinazowafadhi kutokana na changamoto wanazokabiliwa nazo katika makazi haya ya wakimbizi. Kwanza kabisa imekuwa ni upungufu, kabla ya kupunguza mgao wa chakula kutoka WFP kulikuwepo kupunguka kwa kipande cha ardhi wanachopatiwa kutoka ofisi ya waziri mkuu katika maeneo ya wakimbizi.
Hebu tueleze kidogo, kwa kawaida Uganda inatoa hifadhi ya aina gani? Inatoa hifadhi kwa wakimbizi kwa njia ya kambi za wakimbizi, ama inatoa mashamba wanajilimia chakula chao wenyewe?
Mwanzo kabisa, wakati wakimbizi walipoanza kuingia nchini Uganda miaka ya 60 huko wangali wachache, walikuwa wakipewa hifadhi kama kambi, kwani ilikuwa ikitarajiwa kwamba muda si muda watarejea makwao. Wakati kafika, serikali ikaona kwamba wamekuwa wenyeji, ikayaita makazi ya wakimbizi. Hivyo wakawa wanapewa kipande kikubwa cha ardhi ambako mtu ana familia yake, anaweza kulima, pala, pauza, kipande kikubwa cha ardhi, yani ardhi ilikuwepo bila kutumiwa na mtu. Idadi ikaongezeka na hivyo kipande cha ardhi kikakatwa kabisa, na ikatokea vurugu zingine za Wagegere hapa Ituri province DRC. Idadi kipande cha ardhi wanachopatiwa kikaendelea kupunguzwa.
Na mwishowe kabisa, sijui kama serikali imetoa tangazo lolote la hatua ambayo inahitaji kuchukuliwa kwa sasa kutokana na migogoro kati ya wakimbizi na wakazi.
Kila ambacho serikali imekuwa imeahidi ni kwamba inajaribu kushirikisha jamii, lakini la msingi zaidi ni kuhakikisha kwamba msaada unatolewa zaidi. Wangekuwa na msaada na tosha, mkwaruzano kati ya jamii za wakimbizi na wale wanaohifadhi ingepungue, huku wakati wa kutoa msaada wa chakula unapofika, wanarejea kambi, wanapata msaada, wanarejea. Na hizo changamoto zinakuwa nyingi huko, nakuta kwamba kuna watoto ambao wanatumikishwa ajira za utotoni. Kulingana na taarifa kutoka viongozi wa mitaani, wameomba wizara kuja waziri mkuu kuitikia na kufanya tathmini zaidi kujua ni wangapi wanapaswa kwa kambini, lakini sasa wako katika jamii na kuchukua hatua ya kuwasaidia.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tume huru ya uchaguzi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza orodha ya mwisho wagombea ubunge kwenye uchaguzi mkuu ujao. Mkuu wa tume hiyo Denis Kadima ameomba watu kupuuzilia taarifa kuwa uchaguzi hautafanyika Disemba mwaka huu. Kutoka Kinshasa, mwandishi wetu Biobe Malenga anatuarifu zaidi.
Zaidi ya wagombea 10,000 ndio wanawania viti vya ubunge la taifa tarehe 20 Disemba mwaka huu katika bunge linalohitaji watu 500 pekee. Huku mkuu wa tume huru ya uchaguzi bwana Denis Kadima akipongeza kwa mara ya kwanza kufanyika kwa uchaguzi wa madiwani.
Nchi yetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iko katika mzunguko wake wa 4 wa uchaguzi, na inajiandaa kuandaa kwa mara ya kwanza katika zaidi ya miaka 30 uchaguzi wa mabaraza ya jumuiya au madiwani. Ikiwa mnamo 2006 wakati wa mzunguko wa kwanza wa uchaguzi, kipaumbele kilikuwa kuandaa chaguzi za vyama vingi. Leo wa Kongo wanatamani kufanya uchaguzi mzuri. Sini inataka kuchangia kwa kiasi kikubwa maendeleo chanya ya demokrasia yetu changa, na kufanya uchaguzi kuwa sherehe wakati watu watasherekea na sio wakati wa maombolezo.
Orodha hiyo imetangazwa wakati ambapo wagombea wa kiti cha urais wakiwa wanaendelea kuwasilisha maombi yao kwenye tume huru ya uchaguzi, ambapo siku ya mwisho ni tarehe 8 mwezi Oktoba. Hata hivyo, kumekuwa na wasiwasi kwamba huenda uchaguzi usifanyike kutokana na kile kinachosemekana ukosefu wa pesa, huku Denis Kadima akiwataka watu kupuuza taarifa za mitandao.
Kuhusu utekelezaji wa shughuli za uchaguzi, ningependa kusema tena kwamba maandalizi yanakwenda vizuri na utelezi bado sio sehemu ya msamiati wa Seni. Seni ina njia kadhaa rasmi za mawasiliano, na inawasihi msikubali taarifa zote ambazo hazijathibitishwa zinazosambazwa hasa kwenye mitandao ya kijamii, na zaidi ya yote msiwe waenezaji wake. Kwa hivyo usikubali kudanganywa na kutumiwa vibaya na maadui wa uchaguzi. Ninakubali kufahamu wajibu wako katika kufanya uchaguzi za kuaminika, za uwazi, jumuishi na za amani.
Orodha hiyo ya mwisho wa gombea wa bunge ya kitaifa ingepaswa kutolewa katika kipindi cha kati ya Septemba 5 na 10 mwaka 2023, lakini Seni ilisema kuwa ucheleweshaji huo ulitokana na idadi kubwa ya maombi ambayo ilichukua muda mrefu wakati wa uchunguzi wa kila faili ya mgombea. Biobe Malinga, Sauti ya Amerika, Kinshasa, DRC.
Karibu katika kona ya michezo, na moja kwa moja basi naungana nami mwanaspoti wako Sunday Shomari. Na moja kwa moja basi tuelekee hadi huko nchini Tanzania, ambapo na michezo nchini humo umeingia na matumaini makubwa baada ya mwanariadha wa nchi hiyo Magdalena Shauri kuweka historia katika mashindano ya Berlin Marathon kwa upande wa wanawake baada ya kumaliza mzunguko wa kilomita 42 akishika nafasi ya tatu. George Njogopa anayo taarifa zaidi.
Kwa hatua hiyo, mwanariadha huyo amefuzu kushiriki katika michuano ya Olympic itakayofanyika Paris, Ufaransa hapo mwakani, na wengi wanaamini kwamba anaweza kuvunja rekodi yake. Hayo ni mafanikio yake pili ndani ya kipindi kifupi, kwani mapema mwezi Julai mwaka huu alibuka mshindi katika michuano ya Dodoma North Marathon. Serikali imekaribisha mafanikio hayo iliyosema yanatia moyo. Katika dirisha lingine, vinara soka nchini timu za Simba na Yanga baada ya kutoa dozi katika michezo ya ligi kuu soka Tanzania Tanzania bara zinajiandaa kurejea tena katika michuano ya kimataifa zikiwa katika uwanja nyumbani. Yanga iliyoshinda mchezo wake awali mabao 2-0 itaikaribisha Limaraki ya Sudan, mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu kubwa na mashabiki wake. Simba itahitaji kukaza barabara mkoji wake kati itakapovara na Power Dynamo kutoka Zambia. Zilipokutana mara ya mwisho zote zilitoshara nguvu kwa kupachikana mabao 2-2. Hii ni michuano ya klabu bingwa barani Afrika, na yote atakayeibuka mshindi basi atakuwa amekata tiketi ya kuingia katika hatua makundi. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni mwana michezo mwenzako George Njogopa.
Na asante sana George Njogopa. Basi tuelekee hali huko nchini Kenya, ambapo hisia mseto zinazidi kutolewa na wadau wa soka nchini humo kufuatia hatua ya wizara ya michezo nchini humo kuipa idara ya jeshi nafasi ya ukarabati viwanja vikuu ambavyo huenda vikatumika katika michuano ya AFCON. Kwa taarifa zaidi, huyu hapa Dennis Wanyonyi.
Baadhi ya wadau wa soka nchini Kenya wanasema kuwa jeshi la Kenya halina uwezo wa kuzikarabati viwanja vya Kasarani. Nayo pamoja na Kipchoge Keino Mtawalia, aliyekuwa wakati mmoja naibu mwenyekiti wa shirikisho la soka nchini Kenya, wakili Robert Asembo, anasema kuwa ni sharti mashirika ya michezo kama vile FIFA, CAF pamoja na IAAF yahusishwe kwenye mradi huu kwa misingi kuwa zinafahamu vigezo vinavyohitajika ili kuafikia viwango vya kimataifa.
Matarajio ya stadium ni tofauti za kazi ya kawaida ya wanajeshi.
Kauli ya Asembo inajiri juma moja tu baada ya waziri wa michezo nchini Kenya Babu Namwamba kuzikabidhi viwanja hivyo kwa jeshi ili zifanywe karabati kabla ya kuandaliwa kwa michuano AFCON mwaka 2027 kwa ushirikiano na mataifa jirani Uganda na Tanzania. Kuhitimisha ni kwamba mkufunzi mkuu wa timu ya taifa ya soka ya kinadada Harambee Stars anamzungumzia Beldino Demba ana imani kwamba kikosi chake kitafuzu kwenye awamu nyingine ya michuano hiyo. Hii ni baada ya timu hiyo kunyuka goli moja mtungi jijini Douala, Cameroon, na timu ya taifa ya kinadada ya Cameroon. Na sasa siku ya Jumanne wanashuka ugani kuzichapa dhidi ya Cameroon. Kwa Sauti ya Amerika meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka nchini Kenya. Na moja kwa moja turuke hadi kule nchini Rwanda. Rwanda pamoja na shirikisho la michezo wa kuendesha basketi duniani UCI wamefungua rasmi shughuli za kupokea mashindano ya dunia ya mbio za basketi yatakayofanyika jijini Kigali, Rwanda mwaka 2025. Mengi zaidi anayo mwanamchezo wetu Christopher Karenzi.
Mashindano ya dunia ya mbio za basketi yatafanyika rasmi kuanzia tarehe 21 hadi 28 Septemba mwaka 2025. Hii itakuwa ni mara ya kwanza kwa mashindano haya kufanyika katika ardhi ya Rwanda na Afrika kwa jumla. Mkurugenzi mkuu wa shirikisho la dunia la mchezo wa baiskeli UCI, Bile Naya, alikuwa na haya ya kueleza.
Comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est la première fois.
Kama nilivyozungumza hivi punde, hii itakuwa kwa mara ya kwanza kufanyika katika ardhi ya Afrika. Ni historia ya mashindano ya mbio za baiskeli. Tangu mashindano haya kuanza mwaka 1921 na mwaka 2025 barani Afrika, ni kitu cha kihistoria. Katibu wa kudumu katika wizara ya michezo ni Yamuru Zefani, mkuu wa kamati ya mashindano haya, amesema kwamba shindano hili linataraji kupokea watu 20,000 kutoka kona nne za dunia. Kutoka meza ya michezo Kigali, mimi ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi.
Asante sana Christopher Karenzi kutoka pale Rwanda Kigali. Na moja kwa moja tutokea hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao tunaungana na mwanamichezo Tukahozi Kosha akitupa taarifa vya maandalizi ya mechi za marudiano ya kombe la taifa la Afrika. TP Mazembe wanashuka ulingoni, hali kadhalika wana Lupopo wanaingia uwanjani, bila kusahau michuano ya AFCON wanawake.
Na mtuanze na mechi ya kusaka tiketi ya AFCON ya kinadada ambayo finali itapigwa mwakani nchini Morocco. Timu ya taifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kinadada imesafiri leo mapema mjini Cotonou nchini Benin kabla kucheza mechi yake ya pili kesho dhidi ya timu ya taifa ya Benin. Kombe la shirikisho la bara la Afrika, mechi ya 16 bora ya marudilio, timu ya Saint Lupopo ya Lubumbashi na wakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaipokea timu ya Sekokume ya Afrika Kusini mjini Kinshasa Jumapili, kisha kupoteza mechi huko Afrika Kusini ya goli 3-1. Akizungumza na Sauti ya Amerika, mwalimu Salomo Lubambula, kiongozi wa washabiki wa timu ya Saint Lupopo, ana matumaini kama timu yake itapata ushindi mjini Kinshasa.
Hii mechi ya pili atakaa tuko Saint Lupopo atapita
kwenye ligi ya mabingwa Afrika. Wazee wa kazi TP Mazembe wanaowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kisha ushindi wake mwembamba dhidi ya timu ya Nyasi ya Malawi, Mazembe atapokea Jumapili kwenye uwanja wa Kamalo hapa Lubumbashi timu ya Nyasa ya Malawi, ambao washabiki wote wa Mazembe wamtabiri ushindi wa timu yao.
Shukrani sana Kaozi Kosha kwa taarifa hiyo. Basi tunakamilisha kona ya michezo. Ni mwana spoti wako Sunday Shomari, jezi nambari 10 kutoka Washington DC. Kwaheri kwa sasa.
kuanzia Washington DC Marekani, Nairobi Kenya, Dar es Salaam Tanzania, hadi Kigali Rwanda, Bujumbura Burundi, Kinshasa DRC, Juba Sudan Kusini, na hapo ulipo tunakuletea jarida la wikendi. Uchambuzi wa kina, siasa, diplomasia, uhusiano wa kimataifa, uchumi, migogoro na mengine mengi. Jarida la wikendi na hoda wako ni Jamila Muhammad wa Citizen TV, Good Luck Paul wa Azam TV na mimi Kenneth Bwire wa Sauti ya Amerika VOM, kuanzia mapema mwezi ujao.
Asante sana kwa kuungana nasi hivi leo. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi ya DJ Riani, kutoka Washington DC, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana na mwenzangu hapa Mkabiti Kibayasi, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Mapigano ya Sudan yanaendelea kuwa na athari kwa kiwango kikubwa kwa rasilimali za Sudan Kusini na mahitaji ya kibinadamu, kutokana na zaidi ya robo ya wanaorejea na wakimbizi wakihitaji hifadhi katika miji ya mpakani na kambi za wale waliokoseshwa makazi, amesema balozi wa Marekani Robert Wood, mwakilishi mwandamizi wa Umoja wa Mataifa kwa masuala muhimu ya kisiasa. Wa Sudan Kusini wengine 1026 waliokoseshwa makazi walikimbia ghasia na kukosekana kwa chakula katika kambi za wakimbizi za Ethiopia kumezidisha mzigo kwenye rasilimali iliyopo na usambazaji wa chakula. Marekani inaendelea kuwa na wasiwasi kwa kiwango kikubwa kuhusiana na msongamano na kiwango kikubwa cha watu katika miji ya mpakani kama vile Rank na makambi ya watu waliokosa makazi, pamoja na kukosekana kwa makazi bora na misaada ya afya kwa watu waliokoseshwa makazi. Balozi Wood amezihimiza ofisi ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, serikali ya mpito na wadau wa masuala ya kibinadamu kuimarisha juhudi za kuwapatia wale wanaorejea na waliokoseshwa makazi sehemu bora za kujihifadhi, chakula, matibabu na huduma za kuhama. Pia ametoa mwito kwa upande hizo kuendelea na misaada ya huduma za jamii na wenyeji na wale waliokoseshwa makazi hivi karibuni, kuhakikisha juhudi zilizo na usawa ambazo zinaangalia mahitaji ya makundi yote. Marekani inaendelea kusikitishwa na kukoseshwa kwa maendeleo kwa serikali ya mpito ya Sudan Kusini katika kutekeleza makubaliano ya amani ya mwaka 2018 na mpango wa 2022, amesema Balozi Wood. Ikiwa imesalia miezi 15 tu mpaka kufikia uchaguzi wa Desemba mwaka 2024, hakuna ushahidi kwamba Sudan Kusini itakuwa imeandaliwa kufanya uchaguzi chini ya kanuni zinazoendana na ahadi ya Rais Kiir, mazingira ya wazi wa kisiasa kwa kampeni za kweli zisizo kuwa na vitisho, na hasi ya bado hayapo. Serikali ya mpito imeshindwa kuandikisha kwa ufasaha mapato ambayo yatajumuisha kwenye bajeti iliyoandaliwa, usimamizi wa uchaguzi na miswada bado haijapitishwa ndani ya bunge. Unyanyasaji wa kijinsia bado unaendelea kuwa jambo ambalo lazima lizungumziwe, ameonya Balozi Wood. Kipindi hiki cha kutoa ripoti kimulika kesi 18 za ngono zinazohusiana na unyanyasaji wa kingono, ikijumuisha wanawake 12, wasichana 8 na mwanaume mmoja. Marekani inakemea vikali aina yoyote ya unyanyasaji wa kijinsia. Tunatoa mwito kwa serikali kuchukua hatua za haraka kuboresha utawala unaoheshimu taasisi za kisheria na kuongeza kupatikana huduma kwa walioathirika. Serikali ya mpito lazima ichukue fursa hii kwa kuwapatia watu wa Sudan Kusini wakati mzuri ujao, amesema Balozi Wood. Watu wa Sudan Kusini wanastahili kuishi bila ya kuwepo kwa ghasia kujisikia salama na kuchangia kuboresha taifa lao. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.